بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله seorang manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat yang dilakukan itu kemuliaan suatu kemuliaan, suatu kelebihan, suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan menerima taubat semua hambanya yang mau bertobat kepada Allah dan mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa apapun, sebesar apapun, senilai apapun yang dikerjakan oleh manusia tatkala dia bertobat kepada Allah sebenar-benar tobat, tatkala dia minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sebelum pintu tobat tertutup, maka Allah Maha menerima tobat. Allah Maha menerima tobatnya. Oleh karena itu, anggapan yang salah atau mungkin keyakinan yang salah ketika ada seorang muslim dia bertobat, dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, sementara maksiat yang dilakukan itu bertubi-tubi atau besar dosanya, kemudian dia putus asa dan meyakini atau menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dengan dosa yang saya perbuat ini. Itu adalah suatu anggapan atau keyakinan yang keliru. Tidak seperti itu. Hakikat yang ada dalam syariat yang mulia ini. Oleh karena itu, sebagaimana Allah Maha Pemurah dan Maha Penerima Tobat, Maha Pengampun atas seluruh dan jenis dosa maksiat yang dikerjakan oleh hambanya, sebesar itu pula lah yang harus diupayakan oleh anak cucu Adam, oleh manusia ini, untuk tidak melanggar dan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang, Maha pemurah, Maha kasih sayang, itu kemudian hambanya itu bermudah-mudahan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti seperti itu. Atau beranggapan, berpemahaman, mumpung masih muda, menghabiskan waktu mudanya dengan maksiat kepada Allah, dengan berbagai macam bentuk amalan gelap, amalan-amalan yang mendatangkan dosa, kemudian nanti kalau sudah tua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian keadaannya. Oleh karena itu, diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul itu mubasyirin wa mundhirin. Di rasul-rasul Allah utus itu, mulai dari Nabi Nuh, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu mubasyirin wa mundhirin, sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Kabar gembira yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah adalah siapapun dari umatnya, umat Rasul atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang Allah utus di kala itu, maka jaminannya jannah. Jaminannya jannah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia surga. Dijamin. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, jaminannya jannah. Ini mubasyirin, kabar gembira bagi setiap muslim atau setiap hamba Allah, bukan hanya sekedar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat-umat terdahulu yang diutus dengannya di tengah-tengah mereka oleh Allah seorang rasul, kemudian taat kepada Allah dan rasulnya di kala itu, mengikutinya, tunduk mentaatinya, maka dijamin selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, suatu yang ma'ruf yang kita ketahui bersama tentang Nabi Nuh misalnya alaihi salam, yang kita sering mendengar, barang siapa yang menaiki bahteranya Nabi Nuh, dia selamat. Man raqiba safinatan Nuh naja. Barang siapa yang menaiki bahtera perahunya Nabi Nuh, selamat dia. Karena dia taat kepada ajakan seruan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Demikian pula di nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Siapapun yang tunduk kepada Allah dan mengikuti Nabi Allah, Rasul Allah ketika itu diutus oleh Allah, dia akan selamat. Dia akan dimasukkan oleh Allah kepada jannah. Sampai umat Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga seperti itu. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, jaminannya jannah. Makanya Rasul menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Kita biasakan mengucapkan surga dengan istilah jannah. Bahasa Arabnya jannah. Sehingga ketika kita sebutkan kata-kata jannah, maka yang dimaksud jannah itu dalam terjemahan bahasa kita adalah surga. Agar kita terbiasa mendengar dan mengucapkan kata-kata jannah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Padahal Rasul menyatakan setiap umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkari aku, kata Rasulullah, faqad aba, dia enggan masuk jannah. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa'azakumullah, segala kebaikan yang dinilai baik oleh Allah dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita kerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka itu jalan menuju jannah. Itu kabar gembira. Itu kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah. Sehingga syariat yang mulia ini, kewajiban yang Allah wajibkan, diikuti dengan penuh tunduk kepada Allah dan juga mengikuti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, itu dia akan masuk jannah. Jaminan yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah taat kepada Allah. Dan yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah. Ini mubasyirin. Kemudian yang kedua adalah mundzirin. Rasul-rasul Allah, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua itu mundzirin. Yaitu memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada umatnya, untuk tidak maksiat kepada Allah, untuk tidak maksiat kepada Rasulnya, untuk tidak melanggar syariat Allah, untuk tidak menerjang hukum-hukum Allah, untuk tidak berbuat semaunya. Itu mundzirin. Kenapa? Karena kalau hamba Allah itu dengan sengaja berbuat dosa, kemudian melanggar syariat Allah, menerjang hukum-hukum Allah, dirinya telah menjerumuskan ke dalam azab Allah. Dirinya telah menjerumuskan kepada azab, siksaan Allah. Nah, siapa yang menjerumuskan? Diri sendiri. Kenapa demikian? Karena Rasul-Rasul Allah telah memperingatkan untuk tidak melakukan itu, cuman tetap dia lakukan. Oleh karena itu, di dalam dunia ini, Allah kasih dua pilihan. Yang ingin masuk jannah, kuncinya taat kepada Rasul Allah. Dan jannah itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Perkara-perkara yang memerlukan perjuangan. Perkara-perkara yang memerlukan pengorbanan. Perkara-perkara yang pahit dirasa. Tapi akibat dan buah yang akan diterima adalah kenikmatan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, yaitu jannah. Sebagaimana neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan syahwat, yang memperturutkan syahwatnya, bergelimangan dengan maksiat kepada Allah, melanggar syariat Allah, itu yang mengelilingi neraka Allah. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahwat. Jannah itu dikelilingi oleh makarih. Jannah itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Hal-hal yang berat, yang dinyatakan berat oleh nafsu. Hal-hal yang butuh perjuangan, pengorbanan. Itulah yang mengitari jannah. Itulah yang mengelilingi jannah. Segala amalan yang diamalkan oleh kaum muslimin, amalan yang baik, amalan yang mulia, amalan soleh, itu yang paling nomor satu itu adalah mendapatkan hidayah dari Allah untuk mengamalkannya. Sehingga kita memohon kepada Allah agar diberi hidayah oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang baik, mulia, dan soleh tadi, disertai dengan usaha maksimal, sungguh-sungguh serius dalam mengamalkannya. Ya, orang-orang pada tidur malam, dia bangun untuk qiyamul lail. Karena Rasul menyatakan, afdolus sholah ghairul maktubah qiyamul lail. Seutama-utama sholat selain maktubah, selain fardu, adalah qiyamul lail, sholat malam, setidaknya minimalnya witir. Itu kan makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Itulah yang mengelilingi jannah. Demikian juga sholat subuh berjamaah. Sebagian kaum muslimin tidur masian. Tapi yang ngerti dan faham tentang keutamaannya, dia akan datang bangun walaupun kondisi dingin. Walaupun kondisi dingin, sampai Rasul menyatakan asbihul wudu walau bil makari. Kalian sempurnakan wudu walaupun kalian enggak suka, artinya dingin misalnya atau yang lainnya. Tetap wudu, berangkat ke masjid berjamaah. Kenapa? Karena faham dan ngerti tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, apalagi subuh. Apalagi subuh diperjuangkan, itu makarih. Demikian pula ketika dia mencari ma'isyah, ketika dia mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari, berangkat dia pagi hari untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berkasab. Ketika waktu azan zuhur, ingat dipanggil untuk sholat, untuk meninggalkan ma'isyahnya sejenak, sholatlah berjamaah. Makarih, di samping tadi memerlukan hidayah, juga itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Makarih lagi, selesai sholat, lanjutkan pekerjaan. Nah, terus demikian, duhur asar juga demikian. Dia tidak meninggalkan sholat berjamaah ketika waktu asar. Karena apa? Karena dia faham tentang keutamaannya menjaga dan berjamaah sholat asar. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hafidhus sholawat was sholatil wusta. Nah, jaga oleh kalian sholat-sholat lima waktu itu, dan jaga pula sholat wusta. Ditekankan oleh Allah sholat wusta, sholat asar. Nah, karena dia faham tentang keutamaannya. Keutamaannya berjamaah sholat asar. Maghrib juga demikian. Datang panggilan berjamaah. Makarih. Isya juga demikian. Tahu keutamaannya sholat isya berjamaah, berangkat. Makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Oleh karena itu, orang-orang munafik zaman dulu itu paling enggan untuk berjamaah di waktu isya dan subuh. Makanya Rasul menyatakan, "Lau ya'lamuna ma fil isya'i wal fajar la'atau walau kanu habwan." Kalau orang munafik ini faham tentang pahala yang terkandung di dalam sholat berjamaah di waktu isya dan subuh, mereka akan datang walaupun merangkak. Walaupun merangkak. Lututnya di tanah dengan tangannya. Sambil jalan seperti itu, merangkak gitu ke masjid. Akan berangkat mereka. Kalau apa? Tahu kandungan dan nilai pahala berjamaah di waktu isya dan subuh. Hal ini pengecualian bagi orang-orang yang ada uzur syar'i, halangan syar'i. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti itu adalah yang mengitari jannah. Orang-orang pada asyik dengan dunianya, dia rajin ibadah kepada Allah, rajin menuntut ilmu syar'i karena tahu hukumnya wajib. Terus seperti itu. Orang-orang pada lalai dengan sunnah-sunnah Nabi, dia kerjakan karena tahu nilai keutamaannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengitari jannah. Sementara nar, naam, sesuatu yang menurut nafsunya baik. Sesuatu yang memperturutkan syahwatnya. Naam, untuk terus mengejar-ngejar dunia sehingga lupa dengan akhiratnya, itu memperturutkan syahwatnya. Memperturutkan syahwatnya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa itu, minuman keras, mencuri, perjudian, dan yang semisal itu, naam, perempuan misalnya zina dan semisalnya, itu adalah yang memperturutkan syahwatnya, nafsunya. Naam, yang seperti ini harus kita perangi. Nah, ketika kita memahami hal itu, bahwa begitu pagar-pagar yang memagari atau sesuatu yang mengelilingi jannah itu hal-hal yang makarih tadi, dan yang mengelilingi nar, neraka itu adalah syahwat tadi, maka kan kita diberi pilihan oleh Allah. Mubasyirin wa mundirin tadi, adanya Rasul yang Allah utus. Tentunya yang taat Rasul dapat kabar gembira dengan jannah. Yang melanggar Rasul, mengingkarinya, dapat peringatan, ya na'udzubillah min dalik. Jika tidak diampuni oleh Allah, ya nar. Maksudnya ke nar, ke azab Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di celah-celah itu, nah, karena kecenderungan manusia ini adalah punya karakternya itu, penciptaan Allah itu punya kesalahan yang tidak mungkin luput dari kesalahan, maka Allah membuka pintu taubat. taubat selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Karena maha sayangnya Allah, maha rahmatnya Allah kepada hambanya, masih ada kesempatan untuk memohon ampunan dari Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita dengar, yang kita ketahui, yang ma'ruf diistilahkan dengan taubatun nasuhah, tobat yang sebenar-benar, tobat yang jujur. Naam. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam, oleh manusia, ketika dia bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, sebenar-benarnya itu jaminan dari Allah untuk diterima tobatnya sebelum pintu tobat tertutup. Kapan pintu tobat tertutup bagi seseorang dan bagi umat ini? Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, maka yang seperti ini Allah sudah nutup pintu tobatnya. Selama masih nyawa di kandung badan, belum ada di kerongkongan, dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, masih terbuka lebar pintu tobat tersebut. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, naam, illa man taba wa amana wa amila amalan soliha faulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Di surat Al-Furqan ayat ke-70 Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amanah, dan beriman, wa amila amalan solihan, dan beramal-amalan soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itulah yang bertobat itu, dan beriman, dan beramal soleh itu, oleh Allah diganti kejelekan-kejelekan yang diperbuat itu menjadi kebaikan. Sehingga Allah ampuni semua. Wa kanallahu ghafurur rahima. Dan dialah Allah maha ghafur, maha pengampun, lagi maha penyayang. Wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Di ayat 71 Allah nyatakan, wa man taba wa amila solihan, dan barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka sungguh Allah menerima tobatnya. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka Allah sungguh menerima taubatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang berbuat dosa apapun, sebesar apapun, kalau dia bertobat di waktu-waktu yang tidak ditutup pintu taubat tadi, Allah masih menerima. Makanya kata Syekh rahimahullah, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, an hadhil ma'asi wa ghairiha, dari maksiat-maksiat dan yang selainnya, dari perbuatan dosa-dosa yang lain, dia bertobat kepada Allah, bi an aqla'a anha fil hali wa nadama 'ala ma madha lahu min fi'liha wa azama jaziman an la ya'ud. Ini syarat tobat ini yang dikatakan dengan tobat nasuha, yaitu aqla'a. Aqla'a itu kalau misalnya tumbuh-tumbuhan atau rumput yang tertanam dalam tanah dicabut, itu namanya aqla'a. Berarti ketika dosa-dosa yang dikerjakan, maksiat-maksiat yang dikerjakan betul-betul dicabut untuk tidak kembali lagi. Dicabut betul, kapan? Ketika itu, ketika ini bertobat. Wa nadama, dan menyesali, ini yang kedua, menyesali ma madha min fi'liha. Menyesali apa yang telah dilakukan di waktu lampau. Wa azama azman jaziman an la ya'ud, dan betul-betul bertekad bulat, berazam dengan tekad bulat yang jazim, yang sungguh-sungguh betul untuk tidak mau mengulang lagi. Yang seperti ini beriman dengan iman yang sahih. Yang mana iman sahih itu akan berkonsekuensi meninggalkan maksiat kepada Allah, dan berkonsekuensi yaitu taat kepada Allah. Ini iman yang sahih, iman yang benar, iman yang jujur itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah dan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wa amila sholihan, beramal soleh, amalan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dengan tujuan ikhlas kepada Allah. Nah, faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Maka yang seperti ini kata Allah, mereka itu diganti oleh Allah kejelekan tadi, dosa-dosa tadi diganti dengan apa? Dengan kebaikan. Kaif maksudnya diganti? Diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk berbuat, untuk berucap. Naam. Perbuatan dan ucapan yang baik. Naam, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Naam. Sehingga diganti dengan kebaikan dan diampuni dosa semuanya. Naam. Jadi maksudnya diganti oleh Allah, di antara maknanya disebut oleh ahli tafsir, perbuatan maksiat yang dia lakukan itu diganti dengan perbuatan taat kepada Allah dan kebaikan. Ucapan maksiat yang diucapkan ketika itu diganti dengan ucapan-ucapan yang baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi terus seperti itu. Nah, kemudian dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Diampuni semua. Nah, dosa tersebut. Wa kana Allahu ghafuran ay liman taba yaghfiru dzunubal adzimah. Maksudnya apa? Bagi yang bertobat, Allah ampuni dosa yang besar tadi semua, diampuni. Rahiman, karena Allah itu rahim, penyayang kepada hambanya. Nah, dilanjutkan di ayat 71, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka Allah Maha menerima tobatnya. Perlu diketahui bahwa tobatnya dia itu betul-betul pada puncak kesempurnaan, yaitu betul-betul kembali kepada jalan yang menuju kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Mencabut segala dosa yang dia pernah perbuat, menyesali apa yang telah terdahulu, dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang diikuti dengan iman dan amal soleh. itu Allah menerima tobatnya, dan sekaligus inilah ainus sa'adah, adalah hakikatnya kebahagiaan seorang hamba. Makanya hidup berkah dengan bertobat dan istighfar. Keberkahan betul, kebahagiaan betul bagi yang benar-benar bertobat dari dosa. Dan tidak hina dia. Dia tidak jadi orang hina. Menjadi orang mulia. Walaupun sebelumnya bergelimangan dengan dosa-dosa besar. Walaupun syirik kepada Allah kalau dia tobat. Sebelum pintu tobat tertutup. Yang tidak diampuni dosa syirik itu kan ketika dia mati kondisi musyrik. Tapi ketika dia masih hidup sebelum pintu tobat tertutup, maka masih diterima tobatnya. Nah, dengan mengikhlak dosa tadi dan menyesali apa yang terdahulu dan betul-betul berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Naam. Ikhwati fiddin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, yang seperti ini kata Syekh rahimahullah adalah tobat yang sempurna. Yang dengan itu berbahagialah hamba tadi. Itulah Maha menerima ampunnya Allah sekaligus Maha penyayang kepada hambanya. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau dia tidak bertobat akan dosa-dosa yang dilakukan, na'am, itu berarti dia sendiri telah menjerumuskan dirinya kepada lembah kebinasaan. Gitu. Artinya ketika dihukum oleh Allah kelak di hari kiamat, maka tidak boleh menyesali kecuali nyesal kepada dirinya sendiri. Nah, makanya orang kafir ketika disiksa di nar tahu betul tentang siksaan tersebut, ya sudah terlambat. Dia menyatakan, memohon kepada Allah, kepada Rabbul Alamin, ya laitani kuntu turoba. Mudah-mudahan aku jadi tanah, jadi debu. Ya enggak mungkin sudah. Nah, terus bagaimana, apa yang harus kita ucapkan dan kita perbuat kalau seperti ini? Di mana kita misalnya bergelimangan dengan dosa, tadi itu, tobat kepada Allah. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian dilanjutkan dengan amalan soleh. Mumpung masih terbuka pintu tobat dan masih luas waktu dan kesempatan beramal soleh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yaum yaumul amal bila hisab, wal ghad yaumul hisab bila amal. Hari ini, hidup di dunia inilah hari-hari kita beramal. Tidak dihisab seperti hisabnya nanti di hari kiamat. Tidak ada penghisapan di dunia seperti hisabnya nanti di hari kiamat. Tetapi besok di hari kiamat itu hari-hari hisab, hari-hari pembalasan amalan, sudah tidak ada amalan lagi. Ya di dunia ini, yang mau bertobat, segera bertobat, yang mau beramal soleh, segera beramal soleh, ya itu. Jangan menganggap tadi yang disebutkan di awal-awal tadi, nanti aja wis kalau sudah tua, tobat. Nanti aja wis kalau sudah tua, ibadah. Nanti aja sudah kalau tua cari ilmu misalnya. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hak sama sekali tentang usia kita. Berapa banyak yang meninggal di usia muda? belasan tahun, 20 tahun, 23 tahun, enggak sampai 50. Sudah banyak yang meninggal, berapa banyak? Lah ya apa kalau terjadi seperti itu? Dalam keadaan kita enggak mungkin tahu kapan kita mati. Enggak mungkin, itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Di mana kita mati, kapan kita mati, manusia tidak ada yang bisa menentukan dengan pasti, enggak bisa. Hatta dokter spesialis apa misalnya, enggak bisa. Itu murni ketentuan atau ilmu Allah. Nah, ketika sudah datang ajalnya, tidak ada satupun yang bisa mengulur atau memajukan. Nah, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kemuliaan bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dosa beliau sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang. Tapi beliau masih menyatakan, ya ayyuhan nas, kata beliau. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, wastaghfiruhu, fa inni atubu ilallah, wastaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang, masih mengajak umat manusia dan memberikan contoh kepada umatnya. Wahai sekalian manusia, kata Rasul sallallahu tubu ilallah, ayo kalian tobat kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Sungguh aku ini bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah dalam setiap hari itu 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama balu nahnu al-an, bagaimana dengan kita? Rasul yang sudah diampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang, maksum, dijaga oleh Allah itu, dan Rasul paling mulia dari Rasul-Rasul yang ada itu masih tobat dan beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat telapak kaki Rasul bengkak karena lamanya berdiri ketika sholat, itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, menyatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang? Kok masih ibadahnya serius? Kok masih ibadahnya mempeng, kalau kata orang Jawa? Bahasanya betul-betul masya Allah. Kok masih seperti itu? Kan dosa kamu sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Apa kata Rasul jawabannya? Ya Aisyah tuh, afala aku nu'abdan syakur, bukankah aku ini kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, memanfaatkan nikmat sehat dan waktu itu untuk taat kepada Allah, itu namanya syukur. Untuk ibadah kepada Allah, itu namanya syukur. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mempergunakan untuk taat kepada Allah, itu namanya syukur. Makanya, kata Abul Ali Ar-Riyahi, seorang tabi'in rahimahullah, kullu ni'matin an'amallahu alaika ma tuqarribuka minal jannah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, tapi nikmat tersebut tidak menjadikan, tidak menyebabkan, tidak engkau pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala, musibah. Naam, maka musibah bagi dia. kalau nikmat itu tidak diperuntukkan untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani urahimakumullah, ketika Rasul disampaikan oleh Aisyah tentang Rasul bahwa diampuni dosa yang akan datang dan yang dahulu, beliau tidak menyatakan, oh ya wis, kalau gitu sudah tidur aja, makan aja, enggak. Tapi justru ibadahnya beliau semangat. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan dan di akhir 10 hari yang terakhir, semangat membangunkan istri-istrinya untuk ibadah kepada Allah. Semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Syaddami zarahu. Betul-betul diikat kencang. Nah, ikat pinggang kencang untuk ibadah kepada Allah. Ketika 10 hari terakhir terkhusus. Nah, sampai beliau menganjurkan dan menyarankan dan mencontohkan kepada umatnya untuk semangat sungguh-sungguh ibadah di 10 hari yang terakhir di waktu malam terkhususnya, karena Lailatul Qadar itu tentunya kan lail malam di waktu malam yang amalan ketika itu khairun min alfi syahr. Amalan ketika Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Maka Rasul menyatakan iltamisuha, kata Rasulullah. Kalian cari, kalian usaha, kalian perjuangkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ashrul awakhir, di 10 hari yang terakhir. Sampai beliau menyatakan wa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yaglibanna sab'al bawaki. Kalau kamu capek, lemah di kala itu, jangan sampai ketinggalan di 7 hari yang terakhir. Saking semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu pun motivasi juga buat umatnya. Agar apa sih? Agar mendapatkan pahala yang besar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Bayangkan antum. Berapa tahun itu? 1000 bulan. Kalau ketika itu malam itu pas Lailatul Qadar dia mendapatinya. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyatakan, yaitu ketika Abdullah bin Umar mencoba untuk menghitung. Di satu majelis Rasul menyatakan, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat lain, innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali kata Abdullah bin Umar. Hadits ini dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwa rubbama a'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid 100 marrah. Aku ingat, artinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ngitung dalam satu majlis itu beliau membaca 100 kali Rabbi firli, ya Allah, ya Rabbku, ampuni aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang dan maha mengampuni. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaif dengan kita? Naam. Ya, tentu lebih sangat dan masih banyak dalam Al-Qur'an. Naam. Tentang anjuran, perintah, motivasi untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam surat Mukminun misalnya di surah ayat ke-118, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ucapkan rabbighfir, wahai Muhammad, kepada Rasulullah SAW, Rabbil fir, ya Rab, ampuni aku, warham dan rahmati aku, wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya engkau sebaik-baik maha penyayang. Hadirin rahimani urahimakumullah, oleh karena itu, maka hendaklah kita dalam kehidupan ini jangan sampai terputus, terlepas dari tobat kepada Allah dan terlepas dari istighfar kepada Allah dalam segala hidup kita. Ini satu sisi. Sisi yang lain, hendaklah kita betul-betul berjuang, bersungguh-sungguh, berjihad untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita berbuat? Walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, berjuang di jalan kami, kata Allah, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri hidayah untuk menuju jalan-jalan kami, kata Allah. Jalan-jalan Allah itu jalan-jalan yang menuju kepada jannah. Jalan yang menuju ridhonya. Ridho Rabbul Alamin. Nah, ingat di ayat tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina, yang berjuang, berjihad karena kami, kata Allah, di jalan kami, kata Allah, kami akan beri hidayah mereka untuk menuju jalan-jalan kami, menuju keridhaan Allah, menuju jannatullah. Naam. Apa jahadu ini? Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa afrodul jihad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan hidayah dengan jihad. Allah menggantungkan hidayah dengan jihad. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, karena kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami berikan hidayah dia. Jadi hidayah itu diperoleh ketika apa? Dengan jihad. Wa afrodul jihad, jihadun nafs, wa jihadul hawa, wa jihadus syaitan, wa jihadud dunya. Paling fardunya jihad adalah jihad nafsu. Tadi itu. Karena kata Allah, innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintah, menyeru, menyuruh, mengajak pada yang jelek, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Apa su jelek apa yang terus diajak oleh nafsu itu? Kata Imam Al-Baghawi, al-maksiyah, kemaksiatan. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, menyeru untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ini kita jihati, ini kita perangi gitu. Agar dapat apa? Hidayah dari Allah. Jihad yang kedua, jihadul hawa. Menjihati hawa. Hawa, kan hawa nafsu. Kecenderungannya kalau hawa ini adalah pelanggaran syariat. Artinya aliran yang menyimpang, pemahaman yang batil, pemikiran yang menyimpang itu. Kesana larinya, hawa itu. Mengikuti aliran-aliran yang sesat, ngaku nabi, ngaku rasul. Kemudian walhasil segala semparan-semparan aliran-aliran yang tidak benar, yang melanggar syariat, yang melanggar Allah dan rasulnya, itu namanya hawa. Harus diperangi. Jangan sampai kita terjerembab dalam lembah pemahaman, pemikiran, pendapat yang menyimpang tadi. Yang ketiga, jihadu syaitan. Menjihati syaitan. Kaif menjadi syaitan. Bagaimana menjadi syaitan? Yang paling ampuh senjata untuk memerangi syaitan adalah beramal dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah senjata yang paling ampuh untuk memerangi syaitan. Makanya iblis bersumpah kepada Rabbul Alamin, wa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Demi keagungan engkau ya Rabb, kata iblis, bersumpah, wa bi'izzatika, aku akan sesatkan semua hambamu. Aku akan selewengkan semua hambamu. Bayangkan, iblis bersumpah demikian. Kecuali hambamu dari mereka yang ikhlas. Luar biasa. Naam. Makanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fi silmi kaffah, hendaklah engkau masuk Islam secara utuh, secara keseluruhan. Tidaklah kita berucap dan tidaklah kita berbuat dan berkeyakinan kecuali terbimbing oleh bimbingan Islam. Dipayungi oleh payung Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang paling nyata. Apa langkah-langkah syaitan? Langkah-langkah syaitan itu semua kemaksiatan kepada Allah, semua pelanggaran kepada Allah, semua dosa-dosa itu langkah-langkah syaitan. Apalagi langkah-langkah syaitan, upaya untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Segala upaya syaitan agar hamba Allah ini meninggalkan apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Apalagi langkah-langkah syaitan. Di antara makar syaitan itu, ini perbuatan baik. Ini perbuatan sunnah. Perbuatan mulia. Dikemas oleh syaitan tampak jelek, tampak buruk. Sehingga orang-orang pada meninggalkannya. Ini langkah-langkah syaitan, kemasan syaitan. Orang-orang pada tidak berbuat kebaikan. Orang-orang pada tidak berbuat sunnah. Kenapa? Karena tertipu oleh tipu daya syaitan yang ditampakkan buruk. Nah, ini bagian dari langkah-langkah syaitan. Perkara yang buruk, perkara yang maksiat kepada Allah, perkara yang melanggar syariat, itu dikemas tanpa baik. Kelihatan baik. Kemasannya syaitan. Sehingga orang-orang pada berbondong-bondong melakukan maksiat tersebut. Dan pelanggaran syariat tersebut. Berarti dia telah terjerat oleh langkah-langkah syaitan. Makanya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semua. Di samping kita banyak istighfar kepada Allah tadi dan bertobat, juga berjihad. Jihad yang keempat adalah jihadud dunia. Menjihati dunia. Memerangi dunia. Jangan sampai kehidupan dunia, kesenangan dunia, atau mengejar dunia, itu menjadikan lalai ibadahnya kepada Allah. Lalai zikir kepada Allah. Lalai untuk taat kepada Allah. Jangan sampai, berarti dia telah terperdaya oleh dunia. Kalau sampai dia cari dunia, cari rezeki, cari maisha, dan yang semisalnya dia terus kejar, sehingga akhiratnya dia lupakan, ibadahnya dia tinggalkan, zikirnya dia tinggalkan, na'udzubillah, berarti dia terkena langkah-langkah syaitan, jerat-jerat syaitan. Jerat-jerat apa? Dunia tadi. Ya syaitan kebalinya. Jerat-jerat dunia. Makanya sudah Allah ingatkan, la tulhikum, kata Allah dalam Al-Quran, amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai naam harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadi penyebab kalian lalai zikir kepada Allah. Maka ikhwati fiddin hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita akhiri apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kehidupan kita terus lebih baik, terus banyak istighfar kepada Allah, dan terus banyak bertobat kepada Allah, di samping berjuang untuk beramal soleh dan berjuang untuk menjauh perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa kita sampaikan. Apakah jihad melawan orang-orang kafir di negeri muslim termasuk dari jihad fisabilillah? Tergantung. Kalau orang-orang kafir tersebut kafir zimmi, kafir musta'man atau mu'ahid, kafir yang dia itu mendapatkan perlindungan dari negaranya, kafir yang dalam keadaan perjanjian untuk gencatan senjata atau dalam keamanan negara, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, nggak boleh. Nah, kayak di Indonesia misalnya, nggak boleh. Kalau ada kafir yang harbi misalnya, kafir yang betul-betul menyerang kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, itu pasti kejadian seperti itu. Misalnya, misalnya di negeri kita, misal orang-orang kafir pada nyerang kaum muslimin, betul-betul nyerang, pemerintah mengomando, lawan, kita perangi kafir, misalnya pemerintah demikian, holas, kita ikut pemerintah, kita bersama pemerintah dalam memerangi orang-orang kafir tadi. Kenapa? Karena orang kafir tadi harbi. Harbi itu memerangi kaum muslimin dengan wujud yang nyata, bukan dugaan. Pasti pemerintah mengomando, ya kita serang, kita lawan. Nah, kita bersama pemerintah ikut. Itu fisabilillah, kayak seperti itu. Misal terjadi seperti itu. Nah, kalau di negeri muslim dia sudah mendapatkan perjanjian dari kedutaan masing-masing untuk dilindungi dan keamanan dan yang lainnya, dan tidak menyerang, tidak boleh. Bukan jihad fisabilillah demikian, itu melanggar syariat. Barakallahu fikum. Naam. Baik, mungkin itu dulu. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.